o chiluvia luvia chekwinle pandu. Paulu okunda Yesu. Saulu lamba namba vanda kovambo alwa nene la Tito akala ochipala. Koloneke vyacho, ocho Saulu atukuiwa onduko ya yeyokaliye ya Paulu. Ovovali sangalo manu volonjovyo kulikutilila velayundeya ndomo ochilete palo. Ovovalongisa kwenjeva popya lavo hati suku ya Vaisareli wanola olonjali vyetu lokuvalinga epata linene. Eye wavaha ovaprofeto vanene la songwi kwenda alongisi. Ovo vatukola una weya havapopela kakandu. Eye onjovoli Yesu Kristu. Echi Yesu eya valwa vayundeya kavokolelele. Kavakalele lomboloko liaye kwenje kavatelele okufendela u watumi wala suku. Paulu lambarnamba valongisa omanu okuti ndango Yesu kala linga chimi hamolumwe wapondiwa. Pwain suku wopindula kolofa la limwe eteke akafavali. Omunu wosi okapa ekolelo lia heku Yesu Kristu, otambiwa la suku, kwenye kalo lia ye la suku lisunguluka. Pwain vosi watatala, kwenda vayola ochilicha suku, vakasombisiwa la suku. Vamwe vayundeya, kwenda omanu valwa vakwalo feka vikwavo, vatavakonda kaei, kwenye kwa moleha akongelo alwa, kwai valwa kavatavele. Omanu, halonjanja vyosiko vakatava kokwetu echituva kundila Yesu. Pwai suko yongola okuti, omunu eye omunu, oyeva, kwenda okolela onda kaiwaya Yesu, kwenje opopeliwa.